بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلار حرمتلي آفا سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Robiya ismli singlimiz yozadilar, bir erkak ayoliga telefonda falon joyga borsang taloqsan deb aytibdi. Chunki er boshqa joyda, ayol boshqa joyda bo'lishgan ekan. Lekin keyinroq erkak gapini qaytib olmoqchi bo'lib, telefon qilishga harakat qilgan. Ammo bog'lana olmagan. Xotini esa taloq haqida tushunchaga ega emas ekan. Borma degan yerga ketgan. Buning hukmi qanday bo'ladi? Javob: Bu suratdagi taloqni at-taloqul muallaq yoki taloqut ta'liq deb aytiladi. Ya'ni biror shartga bog'liq holda taloq qilish. Ulamolar mana shunday tarzda taloq so'zini ishlatishdan odamlar ko'zlaydigan maqsad biror narsani qat'iy ta'kidlash yoki biror bir narsani qat'iy rad etish, biror ishni qilishga qiziqtirish biror ishni qilishdan qaytarish maqsadida odamlar mana shunday yo'l tutadilar deyishadi. Yana ulamolar bu ishni taloq bilan qasam ichish deb ham ta'riflashadi va bu ishning noto'g'ri ekanini aytishgan. Chunki Allohdan boshqaning nomi bilan qasam ichish mumkin emas. Biroq bunday amal ko'pincha insonlarning johilliklari, mutakabbirliklari tufayli sodir bo'ladi. Bunday bo'lishida ba'zan erkakning shoshqaloqligi, kaltabinligi, ba'zan ayol kishining itoatsizligi, o'z boshimchaligi ham alohida o'ringa ega bo'ladi. Har ikki tomon ham aqlini ishlatishi, o'ylab gapirishi, o'ylab qadam tashlashi lozim. Xo'sh, endi bunday taloqning hukmi nima? Taloqul muallaq yoki taloqut ta'liq biror shartga ko'ra taloq qilish, agar o'sha shart voqi bo'lsa, taloq ham sodir bo'ladi. Bu jumhur fuqaholarning so'zlari mana shundan iboratdir. Barcha to'rtta ahli sunna va jamoa mazhabining ulamolarining fikrlari mana shunday. Chunki bu o'rinda taloq so'zi ochiq-oydin aytildi. Shuning uchun taloq sodir bo'ladi o'sha qo'yilgan shart agar amalga oshsa deyishgan. Taloq so'zi ochiq aytilgan ekan, u albatta sodir bo'ladi. Agar kinoya bo'lganda edi, unda darhol sodir bo'ladi deb hukm qilinmas edi, balki niyatga qaralardi deyishadi. Masalan, bir kishi falon ishni qilsang uyinga ketaver desa, bu kinoya bo'ladi. Ya'ni bu yerda ochiq-oydin taloqsan demadi, ketaver dedi. Bundan demak taloq maqsad qilishi ham mumkin yoki shunchaki bir xafaligini bildirib unga bir ta'sir o'tkazish, ogohlantirish bo'lsin uchun shunday aytgan bo'lishi ham mumkin. Ammo buni aniq bilinmaydi. Niyatiga qarab keyin hukm qilinadi. Ammo ochiqchasiga taloqsan degandan keyin uning niyati qanaqa edi deb so'ralmaydi. Chunki bu og'ir kalimani tilga olish oddiy holat emas. Faqat taloq niyat bilan aytiladi deyishadi. Imom Buxoriy ham keltirgan hadislarning birida bir odam xotinini agar ruxsatsiz uydan chiqsang taloqsan deb aytgani, keyin u ayol uydan chiqqani rivoyat qilinadi. Bu haqda Abdulloh ibn Umarga aytilganda u kishi agar chiqqan bo'lsa, u ajralgan bo'ladi, taloq bo'lgan bo'ladi. Agar chiqmasa, hech qanday muammo yo'q deb javob berganlar. Bu masalada ulamolar ichida boshqacharoq fikr bildirganlar ham bor. Endi ularga ko'ra ayolini biror shart bilan taloq qilgan odam, ya'ni ayoliga biror shartni qo'yib, agar mana shunday ish qilsang, taloqsan degan so'zni aytgan bo'lsa, bu insonning niyati nimadan iborat ekaniga e'tibor qaratish kerak deganlar ham bor. Ammo bu so'zning tarafdorlari ozchilikni tashkil qilishadi. Bu o'rinda ham ehtimol u ogohlantirish uchun, tahdid uchun aytgandir. Aslida taloq qilish niyati bo'lmagandir. Shuning uchun uning niyatiga qarab uni aniqlash kerak, keyin hukm chiqarish kerak deydiganlar borlar, ammo hozir aytganimizdek bunday insonlarning sonlari kam, bunday ulamolar kamchilikni tashkil qiladilar. Biz savol so'ragan singlimizga yana avvalgidek maslahat beramiz. Biz mana mavzu bo'yicha mavjud fatvolarning xulosasini keltirdik. Endi bu masalada aniq qaror qabul qilish uchun o'zingiz turgan mintaqadagi ahli ilmlarga murojaat qilib, ularning so'zini olishingiz to'g'ri bo'ladi, vallohu alam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.